Děkujeme ti, pane Ježíši, že nám dáváš tento čas zastavení v době adventní. Že se smíme vzájemně povzbudit v tom čekání na tvůj příchod a v životě s tebou. Abychom nepromarnili čas, který nám dáváš, a svůj život žili plnohodnotně. Abychom, je-li to jen trošku možné, to také předali těm, které si nám svěřil. Aby oni se nenechali zmást tím, co se děje kolem nás a v tomto světě. Ale byli vnímaví pro to, co chceš ty. Prosím tě, veď nás svým duchem v této chvíli. Amen. Jedno z těch adventních povzbuzení, která se nám objevují v Božím slově, je, abychom byli bdělí a abychom se modlili. My jsme mluvili o tom, jak je důležité odpovídat na lásku Boží a jak je důležité na ní odpovídat konkrétně, protože bohužel v tomhle světě spousty pojmů používáme, ale jejich obsah se vytratil. Dneska jsme schopni pod pojmem láska si představit ledacos, ale od toho máme Boží slovo. Pán Bůh jasně definuje, co je to láska. A láska s láskou nutně souvisí taky oběť, vydání se, touha po dobru toho druhého. I právě za cenu toho, že nás to něco stojí. A v konkrétním vztahu s Bohem ta láska má právě podobu té poslušnosti Božímu slovu, poslušnosti Božím přikázáním. Mě jednou položil někdo otázku, jestli je možné lásku přikázat. A to souvisí s tím, proč vůbec Pán Bůh některé věci přikazuje. No, protože kdyby nám je nepřikázal, tak bychom je nebrali vážně. To máte jak s malými dětmi. Prostě to, že dneska se objevují takové formy výchovy, kdy se pomalu od batolete snažíte s dětmi na něčem domluvit, to si myslím, že je velmi slepá ulička. Protože dokud dítě nedovede pochopit, co mu říkáte, jako tím, že mu to vysvětlíte, tak mu prostě musíte říct, jak to má být. To je vaše zodpovědnost. Vám Pán Bůh svěřil děti a vy mu musíte dát nejen lásku, ale i mantinely. A stejně tak to Pán Bůh dělá s námi. Proč Pán Ježíš těm učedníkům a nám spousty věcí přikázal? No, protože pro nás je to důležité, ne pro něj. Pro něj je důležité, abychom v tomto světě žili jako Boží děti. A když nám to přikázal, tak víme, že je to vážná věc. Aspoň když začnete číst Boží slovo a začne vám na něm záležet, protože přijmete za své, že kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a my toužíme, aby Ježíš přicházel a aby byl v našem srdci, zevnitř ovlivňoval náš život, naše myšlení, naše emoce, tak se snažíme to slovo plnit. Tak o tom jsme mluvili a moc vás k tomu povzbuzuji. A člověk, když tak teď čte Písmo svaté, tak najednou zjistí, že spousty věcí třeba, které se neslyšel v kostele, v tom evangeliu jsou. Nemusíte hned začínat číst starý zákon od začátku, ale zkuste si vzít nový zákon, evangelia, listy apoštola, skutky apoštolů. A je to nesmírně důležité, protože to je slovo pro náš život. Jak Ježíš řekl svým současníkům, má slova, jsou duch a jsou život. Čili chcete-li mít v sobě ducha Božího a mít v sobě Boží život, siďte se slovem Božím. A že tomu třeba nerozumíte, no tak se zeptáte. Zeptáte se Pána Boha, on vás povede. S každým z nás Bůh komunikuje na úrovni, na které jsme schopni ho vnímat. To je přesně jak s dětmi. S tříletým chlapečkem nemůžete komunikovat jako s dospělým. Je zajímavé, že to všichni víme. Takže když já jsem v duchovním životě batole, tak se mnou Bůh komunikuje jako s duchovním batoletem. A když samozřejmě dospívám, tak se mnou komunikuje jako s dospívajícím. A když jsem zralý muž ve víře, tak se mnou komunikuje jako se zralým mužem. Čili Bůh najde způsob, ale my musíme chtít tomu slovu se věnovat, chtět ho pochopit a chtět ho žít. A protože nám to někdy trvá, že než pochopíme, že se nás to týká, proto nám Pán Ježíš ty věci několikrát opakuje. Učedníkům taky. Protože jsme na tom jak pubertální mládež, že jo. Prostě řekne maminka jednou, nic, po druhé, po třetí a když zvedne hlas, tak řekne, nekřič na mě. No, ale ona by nekřičela, kdyby on poslech. Se mně líbí jeden takový příklad. Můj kamarád mi říkal, jak má dospívajícího synka. Říkal mu, vynes koš. A on říkal, mně se nechce. A táta mu říkal, no to je v pořádku, že se ti nechce, ale běž a vynes ho. Tobě se nemusí chtít. Mně se do práce taky někdy nechce, já ráno vstanu a jdu. Mamince se spousty věcí nechce a musí je dělat. A už jsi dost velký na to, abys věděl, že když je potřeba vynést koš, tak ho vezmi a vynes. A hotovo. A takhle je to ze vztahu s Pánem Bohem. Musíme vzít vážně to, že Bůh nám něco říká. On nám to říká proto, aby nás zachránil. Aby jsme my mohli žít s ním. A dvě slova, která se nám v tom adventu dále vyskytují, jsou slova o bdělosti a o modlitbě. Bděte a modlete se. A těch důvodů kvůli tomu, proč máme bdít a modlit se, je mnoho. A my si trošku vysvětlíme, co to znamená pro náš každodenní život. Na několika místech Pán Ježíš vyzývá k té bdělosti také v souvislosti se svým příchodem ve slávě. Ale týká se to nejen toho. To se týká našeho každodenního života. Protože aby Bůh mohl zasahovat do našeho života, musíme ho vnímat. Musíme vnímat, co po nás chce. A častokrát je to tak, že když neslyšíme jeho slovo, tak přijde událost. Bůh mluví i událostmi. A nechceme-li, aby ty události byly bolavé, zkusme mít otevřený vnitřní sluch pro to, co on říká. Dokonce by se dalo říct, že ten postoj vnitřní bdělosti, takové té pozornosti k tomu, co Bůh chce a jak jedná, je takovým charakteristickým rysem křesťana, Ježíšova učedníka. Stejně jako život v lásce a v pravdě Božího slova. A stejně tak život modlitby. To je něco, co by mělo být takovým tkanivem našeho každodenního života. Už ve Starém zákoně v knize Přísloví máme takový krásný text, je to ve 4. kapitole tohoto přísloví. Především střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život. Čili na prvním místě nejsme povoláni pozorovat, co je kolem nás. To taky, k tomu se dostaneme. Ale tomu, aby jsme věděli, co je v nás. A když se zaměříte na to, co je ve vás, tak zjistíte, že tam častokrát i něco, co byste tam mít nechtěli. Možná, že vám se to nestává, ale mně se to stává ještě už na starý kolena. Že mě to překvapí prostě, co mnou třeba v určitý situaci pohne. Jo? Chlapi mě pochopí, jezdívám autem po Praze. To je trošku jiný styl řízení motorových vozidel, než je na Valašsku. A té agrese, hrubosti až nebezpečí je prostě tolik, jak ta atmosféra v té společnosti je tak nabitá. A trvalo mi to mnoho let, než moje první reakce je, že požehnám tomu člověku. Já jsem ho vždycky žehnal, ale první reakce většinou byla jiná. Aspoň jsem něco řekl. Teda nenaučil jsem se ty gesta, to jsem rád, jo, co ukazují někteří jiní, ale velice mi pomáhá, když mám někoho v autě. Jo? A když je to zvlášť žena, jo, tak to člověk si dá pozor, aby jako neřekl, no ty jsi kanec. Jo? Nebo něco takového přívětivého ze života zvěře divoké. Ale člověk na to reaguje, protože vidí, že ten dotyčný ohrožuje ty druhý. Jo? Ale kdybych v sobě neměl tu dispozici k tomu naštvání nebo k té agresi, no tak to ze mě nevypadne. Víte to, že když v sobě máte jenom lásku a slitování, tak je vám líto těch lidí. A v tom je ten věk takový jako milosrdnej, že člověku čím dál víc je líto těch, kteří si komplikují život. Jo? A že prostě jako je nesoudíte a říkáte si, no, pane Ježíši, to je člověk, který strašně riskuje a který ubližuje sobě i druhým. Jo? Takže střežit svoje srdce je důležité. Střež a chráň své srdce, protože z něho vychází život. Když máme Boha v sobě, Bůh přebývá v našem srdci, to je v našem duchu, tam uvnitř. A chce, aby tam nebylo nic jiného, než jeho láska, jeho dobrota, než právě to jeho přebývání v nás, ta jeho přítomnost, ze které my žijeme. A aby z nás také v tom případě vycházelo to boží a to dobré. Protože jinak, jak varoval pán Ježíš své učedníky, že z jejich lidského srdce vychází ty všechny zrůdnosti a nečistoty a hněvy a vraždy a cizoložství. A to jde z lidského srdce. Čili náš úkol je to zlo do toho srdce nepouštět a to, co tam už nějakým způsobem se dostalo, tak prosit, aby to pán Bůh očistil. Ale na to, abyste věděli, co je ve vašem srdci, na to potřebujete mít nějakou vnitřní vnímavost a čas. Naštěstí, když žijete v blízkých vztazích, tak ty vám pomohou. Protože v komunikaci s druhými nejsnadněji vyplave to, co máte v sobě. Pak je důležité, abyste neobvinovali ty druhé, ale šli něco dělat se sebou. Protože jak lidově říkáme, že prostě ty jsi mě naštval. Za emoce může každý z nás. Možná, že bylo spouštěčem, co ten pubertální synek vyved. Neříká manžel, protože manželé tady jsou vzorní. Ale třeba ten synek. Jo? Ale to, jak já reaguji, to je moje zodpovědnost. Když čteme podobenství o marnotratném synu, tak ten táta taky v tom setkání neřekl, ty dacane, kde jsi byl tak dlouho. Jo? A to podobenství je jedinečné tím vlastně pán Ježíš vykreslil a dokumentoval, jak on sám se chová k nám a k hříšníkům a jak se k nám chová nebeský Otec. Že je vždycky připraven nejen nám odpustit, ale vrátit nám tu ztracenou důstojnost. Proč ten Otec tam říká, honem mu vraťte ten, doneste oděv a šaty a prsten a boty na nohy. No protože, aby nebyl jako otrok, jako člověk prostě, když je to syn, jo, čili Bůh spěchá, aby se nás zastal. Vzpomeňme na evangelium setkání Ježíše se Zachém, jo, jak pán Ježíš těsně než jde do Jeruzaléma, si to namíří prostě do Jericha, hříšný město. Kdyby člověk to posuzoval prostě povrchně, tak řekne, no co on má co dělat ještě v takovémhle městě, kde jsou samí boháči, zvrácenci, prostitutky. No a on tam šel ze dvou důvodů. Za prvé před Jerichem uzdravil slepého od narození, který ho pak následoval a pak si tam našel toho největšího hříšníka, největšího boháče, toho Zachea. No jo, ale to je v situaci, kdy s ním už jdou všichni učedníci a do Jeruzaléma, on jediný ví, že tam jde trpět, oni si myslí, že jde slavit a ten Zacheus měl v sobě touhu ho vidět. A to je jedna z těch věcí, která je v našem životě nesmírně důležitá. Ta touha, nejhlubší touha, znát Boha, milovat ho a žít tak, jak on chce. On může náš život změnit, my nezměníme nic. A ten Zacheus měl aspoň tu touhu ho vidět, musel o něm slyšet a nejspíš zjevně byl nespokojený s tím svým bohatstvím. Víte, oni ti bohatí to taky nemají jednoduchý. Mě jich líto. V Praze máme taky spousty lidí, chudých i bohatých. A víte, co je neštěstí toho bohatství? Že ty lidi nejsou šťastní. Protože vsadili na špatnou kartu a nevědí to. Oni žijí v domnění, že ty peníze jim to štěstí přinesou. Nikdy nepřinesou. Peníze akorát rozbíjejí vztahy a vedou k závisti, žárlivosti, soutěžení, A ten má, my nemáme. A kdo naletí týhle z tý modle, zničí všechno. Jedno z těch velkých poslání, střežit svoje srdce před tím mamonem, který je kolem nás. Jak jsem už říkal v té první přednášce, my se nemáme špatně. Ale jsou i rodiny, které mají dneska tak akorát. Já vím, co jich je jenom v mém okolí. Co mají co dělat, aby zaplatili nájem. A dětskám kroužky. No a jak jsem říkal, proto ten, kdo má, má dát tomu, kdo nemá. Pochopitelně. A jsou lidi, kteří dávají. A Bohu díky, ne každý boháč má zatvrzelé srdce. Ale když člověk uvěří těmhle s těm, že to štěstí si může zařídit a že je v tom, že má co si vzpomene a že se dobře nají a napije, tak je mu ho člověku nakonec líto. Protože nemá nic. Protože bohatství nespojuje, ale rozděluje. A já jsem to pochopil, když jsem ještě jako představený jezdíval po světě a dostal jsem se také do Jižní Ameriky, do Brazílie a viděl jsem tam ty chudé rodiny, ty úplně, úplně chudí. A je to zajímavé, jak ty lidi mají ty hodnoty úplně jinak postavený. Oni nevědí, co budou zítra jíst, ale jeden za druhýho by dali život. A proto je tak důležité střežit to svoje srdce, aby neulpělo ani na těch vnějších věcech. Nemusíme mít všechno. Prostě je to tak. Musíme mít to, co nám pomůže, abychom dosáhli radosti věčného života. A to je mít v srdci Boha a mít jeho lásku. Takže především střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život. My máme bdít, protože nevíme, kdy přijde Pán. A nevíme, kdy přijde ve slávě a nevíme taky, kdy přijde v okamžiku naší smrti a nebo s nějakým navštívením. Vždyť to víte, že stačí, aby člověk ze dne na den nějak onemocněl a změní se vám život úplně. Ale úplně. Nebo někdo z vašich blízkých onemocní. Jo? A teď v té chvíli nezmatkovat. Obrátit se k Pánu. My nevíme, proč to je, ale on to ví. A v té chvíli víc než kdy jindy máme naslouchat jemu, abychom věděli, co máme dělat. Nepromarnit tu chvíli, kdy najednou nám není dobře. Protože v té chvíli je nám Pán Bůh nejblíž. Náš Pán Ježíš vzal na sebe všechnu naši bolest, smrt, náš hřích. A všechno proměnil láskou k Bohu a k nám a všechno protkal modlitbou. Proto my můžeme k Bohu volat, i když se cítíme nehodně, i když jsme hříšní, i když jsme nešťastní, i když jsme bolaví, i když jsme nemocní, furt můžeme volat. Furt můžeme se k Bohu obracet a spojovat se s ním v tom, co prožíváme. Ale my se s ním můžeme spojovat i v radosti, samozřejmě, jenomže většinou je to tak, že když lidem se mají moc dobře, tak na Pána Boha zapomínají. A když něco chybí, tak k němu jdou. Pán Bůh by nepotřeboval, aby jsme byli nemocní. On chce, když posílal své učedníky, aby uzdravovali nemocné, osvobozovali spoutané. On si nelibuje v tom, aby jsme prostě trpěli. Ale někdy je to tak, že nás k Bohu přitáhne víc to těžké, než to radostné. A je důležité, abychom se naučili ty věci života prostě přijímat a v nich se Bohu odevzdávat. A bez vzdoru, bez rouhání. Abychom prostě, víte, na Kalvárii byli dva lotři. Jeden se rouhal a druhý prosil Pána o slitování. A to rozhodnutí, co my budeme dělat v těch těžkých životních situacích, je rozhodnutí jenom naše. Co ze mě vypadne ve chvíli, kdy mě potká něco těžkého. Jestli žiju ve spojení s Bohem a v jeho blízkosti, tak se k němu ještě víc přimknu. Jestli jsem ho tam kolem sebe, tak začnu nadávat. A máme bdít také, protože nejen, že Pán přijde a přichází, ale on přichází taky zloděj. A my víme, že v řeči písma ten zloděj je Boží nepřítel. Svatý apoštol Petr ve svém listě píše, ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Braňte se mu, čím? Silní vírou. To znamená důvěrou v Boha. Víte, co je zajímavé, že kdykoliv nás Bůh provádí nějakou životní zkouškou, vždycky hned přiskočí Boží nepřítel, aby nás pokoušel. Když se podíváte na příběh prvních lidí v ráji, to je takový symbol toho, co se nám opakuje v životě. Pán Bůh vystavil lidi zkoušce. Dal jim všechno a řekl z jednoho stromu, že nemají jíst, ze stromu poznání dobra a zla. Já si to vysvětluju tím, že ještě nepřišel ten jejich čas, protože náš Bůh není to, že by nám něco nedal. On nám jenom dává ty věci postupně. To je jako chytrý rodiče, nedají dětem všechno hned, protože by s ním neuměli zacházet a nebylo by to k dobru. Přiměřeně věku a schopnostem ty rodiče ty věci dětem dávají. Že máme jiný pohled na to, že někdo si myslí, že dítě má mít prostě chytrý mobil od 3 let, no tak to je jiná věc. Že jo, ale pak jsou rodiny, kdy řeknou, až budeš nutně potřebovat boj, tak ho dostaneš. Bohužel třeba nás v té Praze ty děti už na základní škole už to nějak nutně potřebujou, takže aspoň ten tlačítkovej, některé rodiny se snaží. Některé rodiny kvůli tomu zavedly takzvanou domácí výchovu, že se spojilo víc rodin a vyučují děti doma, aby je nevystavili tomu světu, který je v těch školách. Vy jste tady tak trošku ještě hájeně, myslím aspoň, mám tu představu v trošku jiné atmosféře a prostředí v tom školství. Ale ty rodiče, když dáte předčasně tomu dítěti ty technické hračky, jak to dopadne? No špatně. A to dítě je hodný, ale ustojí to, až přijde kamarád a ukáže mu na tom mobilu to, co vidět neměl celý život, natož aby to viděl v 10 letech? Rozumíte? Čili my jsme zodpovědní za to, co těm dětem dáme. No a Pán Bůh s námi nejedná podobně. Dává nám to, co k životu potřebujeme a co je pro nás dobře. Proto je takovej nesmysl si věci brát a nenechat si darovat. Pán Ježíš v jedné z nejkrásnějších modliteb říká, všechno je mi dáno od mého Otce. Víte, s jakou on... A nemyslete si, že měl na růžích ustláno. To, když čtete evangelia, tak víte, že ne. Syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Jo, kolikrát neměli čas ani chleba pojíst a někdy neměli co jíst. Jo, a teď měl tu nenávist od těch představitelů toho národa a teď vlastní rodina si o něm myslela, že se pomátná rozumu. A on v tomhle tom prostředí řekne, všechno je mi dáno od mého Otce. Kde moje zkušenost je, že ty nejchudší lidi si nikdy nestěžovali na to, že nemají. To je zajímavý. Já si vzpomínám na zpověď jedné stařenky, kterou jsem doprovázel ještě jako mladý kněz. Ta přežila takových věcí, měla 10 dětí, 3 dětem se dívala do hrobu. Jako malí zemřeli, tak jak to dříve bývalo. Že jo, pak přišla ta doba, jaká byla, všechno jim zebrali. Pak... Manžel onemocněl a zemřel. Ona prostě s těma dětma chodila do kolchozu, aby měli aspoň nějaké jídlo. A všechno, a teď všechno to tak jako popisuje. A pak se slzama v očích mě říká, ochrnutá na té posteli. Pane faráři, ten Pán Bůh je tak úžasný. On se o mě a o ty moje děti vždycky postaral. No tak asi měla jinou rovinu té spokojenosti než někteří. Jiní na jejím místě by sakrovali, že na ně Pán Bůh zapomněl. A ona děkovala, jak je šťastná, že jí rodiče předali víru a že se o ní vždycky i v těch nejtěžších chvílích Pán Bůh postaral. Čili my rozhodujeme, jestli věci v tomto světě přijímáme jako dar a necháme si je Bohem darovat, anebo jestli si je snažíme uhnat sami. A když si je snažíme sehnat sami, tak to uděláme dřív, než nám to Bůh chce dát a zničí nás to. Stejně jak v tom ráji. Sebrali si ovoce, na který nebyli zralí a skončilo to tragicky. Je to stejně tak, jako když máte mladé lidi před svatbou. Dneska v těch velkých městech, kolik věřících rodin, rodiče přichází, co máme dělat? Prostě syn odešel, že jo, je mu 19 let, má snoubenku, no nastěhovali se do jednoho bytu. A řekl nám, no to už je naše věc. A teď, že jo, řeší, co s tím, máme to respektovat, že jo, máme, co s tím máme dělat? No samozřejmě, že když ti mladí si vezmou něco, co jim není dáno, protože sexuální život jim bude dán v manželství od Pána Boha, a když si ho vezmou sami, tak to nekončí většinou pak v tom manželství dobře. A to můžete říkat zleva zprava. Když ty děcka to v sobě nemají od dětství, že poslouchat Boha je jediný způsob cesty ke štěstí, tak si ten život zkazí. A samozřejmě, že ty rodiče musí ty děti přijmout. Já jim vždycky říkám, jsou to vaše děti. Otec v tom podobenství se taky nedistancoval od toho syna, který mu utek tam někde mezi ty vepře a žil tam s prostitutkama. To jsou vaše děti. Oni musí vědět, že s tím nesouhlasíte a proč, ale chovat se k ním musíte tak, jako jste se vždycky chovali. Protože když spálíte mosty, tak ty děti se nikdy nevrátí. Nemusíte být připraveni vždycky jim pomoct. A je to tak, že většinou i ty rodiče nesou následky hříchu svých dětí. Že jo, jako když pětiletý synek rozbil okno, jak se nám to stalo, že jo, no tak kdo to okno dal zasklít? Táta. Jak by pětiletý synek zasklíval? A nebo si vzpomínám, když starší brácha jednou dones prostě pětku z matematiky, o spočtu tenkrát, že jo, na základní škole. Ale ne, že by neuměl počítat, ale byl... Protože byl strašně chytrý, no tak se něco nenaučil, no jsme se učili většinou až těsně před hodinou, že jo, no tak na té obecné škole, no to nějak stačilo, pak už to teda nestačilo, jo, ale a člověk stejně vynikal, no a občas tam bylo něco, co chtělo se naučit a nenaučil, tak dostal bajli. A maminka říkala, no tak počkáš, až přijde tatínek. A to jsme nikdy neměli rádi, protože když to maminka vyřídila, tak to bylo hned a bylo to. Přiletělo zleva zprava nebo pohlavek a věděli jsme, že je všechno srovnaný a život jde dál. Ale když bylo něco vážnějšího, tak řekla, až přijde tatínek z práce. Jo? A to jsme neměli rádi, tatínek nás nikdy nebyl. Nikdy. Ani nám nenadával. Neměl zapotřebí, měl takovou autoritu a tak dobrou autoritu. Ale vždycky si nás posadil za stůl a mluvil k nám. No to bylo strašné. A teď nám říkal, jak tady týráme maminku, která se nám obětuje. Ale my jsme nechtěli týrat maminku. A teďka, jak jsme tohle stali, že už v tom věku bychom měli. Já to slyším dodnes ty řeči. Já bych se nejradši neviděl. Ale co se stalo, když přišel táta? Zeptal se toho Pepíka, co jsi chtěl dělat odpoledne? On říkal, no s krukama hrát fotbal. A říkal, tak běž, v 6 hodin se vrať, podíváme se na to a zítra si to opravíš. Otec nese následky selhání svých dětí. Protože je miluje. A protože také ví, že ty děti někdy chybujou i díky chybám těch rodičů. Protože popravdě řečeno, jediný, kdo nechyboval ve výchově dětí, byla Panna Maria. A sice o svatém Josefu nevíme, že chyboval, ale byl to člověk z masa a krve jako my, takže možná se nějaká chybička vloudila a ten Pán Ježíš to i tak vybral, že jo. Ale jinak každý vnese do života svých dětí také něco, co by tam nejradši nevnes. No dobře. Ale máme Pána Boha, který uzdravuje, který právě ty chyby vybírá. A my můžeme prosit za odpuštění pro své děti. A když jsme dospělí, za odpuštění pro své rodiče, kterým už třeba nedochází, že některé věci nejsou dobře. Proto pouto lásky my můžeme prosit za toho druhého a vyznávat i jeho hříchy a prosit, aby mu Pán Bůh odpustil. Mně se hrozně líbí ta scéna, kdy Pán Ježíš prochází tím prostředím Fénicie a Sýrie a je tam ta Syrofeničanka a křičí zezadu prostě, pane, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. A teďka ten jeden z těch evangelistů dokonce říká, jak ti učedníci už to nevydrželi a říkali, řekni něco, když za námi křičí. Ne, prostě už jim došla trpělivost. Pán Ježíš se jí pak ujal a tu dceru osvobodil. Ale proč? Protože ta sestra paní mu důvěřovala, že měla víru větší, než měli v té chvíli ty učedníci. Ale pamatujete si, jak ona se modlila? Pane, smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. Logický by bylo, kdyby říkala, smiluj se nad mojí dcerou, je krutě posedlá. Ne, smiluj se nade mnou, moje dcera je posedlá. To znamená, že ta maminka prožívala to trápení té dcery jako svoje trápení. A my se takhle můžeme k Bohu modlit. Pane Ježíši, smiluj se nade mnou, moje děti nežijou správně. Pane Ježíši, smiluj se nade mnou, můj manžel už dlouho nebyl u zpovědi. Rozumíte? To je ta obrovská moc víry a modlitby. A součást toho, že my bereme vážně, že ten Boží nepřítel nás pokouší. A někdy obstojíme my, a někdy neobstojíme a někdy neobstojí někdo z našich drahých. A my to nemáme pozorovat jako ten, kdo soudí. Jo, hele, selhal, támhle ta už se nastěhovala tam k tomu. Na tolika místech Pán Ježíš říká, aby jsme nikoho nesoudili. Když budete číst Boží slovo, zjistíte, že je to na každý druhý stránce. A v listech apoštolů. Proč? Protože soud patří jedině Bohu. My nikdo jsme neměli stejnou startovací čáru do života. Jak já se můžu porovnávat s lidmi, kteří prožili svoje dětství v dětském domově? A pak začali krást a byli na drogách. Když jsem jezdíval do těch komunit, kde se léčili ty těžký narkomani z těžkých drog, léta to brali a pak se z toho léta dostávali ty životní příběhy, no já jsem mohl Pánu Bohu jenom děkovat, čeho mě uchránil. Nejen, že jsem se k tomu nedostal, ale já jsem neměl důvod nějaký drogy brát. A ty lidi měli úplně jiný život. Co mě opravňuje toho člověka posuzovat? Nebo když žijeme dneska v té době plný té smyslnosti a toho všeho, co na vás ze všech stran křičí a z těch mobilů a sociálních sítí, je potřeba těm mladým pomoct a ne je soudit. Chránit je a co nejvíc jim pomoct, aby si neskazili život. Ale nikdy nesoudit. To neznamená, že souhlasím s tím, co vidím, co se děje kolem mě. Ale soud patří jenom Bohu. A máme bdít a máme se modlit v každé době, říká Pán Ježíš, v každý čas, abychom měli sílu uniknout tomu, co se bude dít před příchodem Syna člověka. Na několika místech nás Pán Ježíš upozorňuje, že doba, která bude před tím, než přijde, bude hodně těžká. Já jsem dříve taky ty texty neměl moc rád, jak se četlo prostě, jo, a budou války a zemětřesení a lidstvo bude zmírat strachem. A jsem říkal, ale je už, aby byla další neděle. A pak hlavně, co na to máte kázat? Máte ty lidi před sebou tak sevřený strachem a ještě jim to dáte, jo? Řekne jim, bojte se hodně. No? Ne, Pán Bůh říká, nebojte se. Ale říká, aby jsme byli pozorní. Aby jsme bděli. Protože v těch těžkých chvílích obstojí jenom ten, kdo se bude držet Pána Boha. A kdo nebude řešit celosvětové problémy od strána do večera, když ho nikdo tím nepověřil. To je jeden z hříchů nás chlapů. Jo? A potřebujeme mít přehled. K čemu? K tomu ti stačí titulky zpráv a víš, už se zase někde válčí. Ještě se neskončilo válčit. Tam umírají lidé. Proč ty věci máme vědět? No, aby jsme je svěřovali Pánu Bohu za ty, kteří se nemodlí. Válka je strašná. Já to vím z vyprávění, protože jsem nikdy ve válce nebyl. Ale nemám zapotřebí sledovat, co se tam děje, protože vím, že tam trpí nevinní lidé. Tam netrpí ti, co o těch válkách rozhodují. A nepomůže nám někoho blahořečit a někoho soudit a nenávidět a mluvit o tom. Nám pomůže prosit Boha o slitování, o mír. Na každé frontě umírají tisíce a statisíce nevinných mladých lidí, nebo nevinných, obyčejných mladých lidí, kteří mají před sebou život. To jsou strašná rozhodnutí těch světových lídrů, za ty se máme modlit. A zase přijdete, setkáte se s křesťanem a teď nadává ten na jednoho politika, ten na druhého, prosím vás. Já jsem nečet v Písmu svatým, že máme na nějakého politika nadávat. Já teda musím říct, že mám co dělat, abych to taky nedělal, ale vím, co mám dělat, a protože vím, že Boží slovo je potřeba brýt vážně, tak se za ně modlím. Protože oni rozhodují o životě a neživotě druhých lidí. To je strašná zodpovědnost. Myslím, že spoustě z nich to vůbec nedochází. Ale Pán Bůh nám říká, ano, budou války, budou zemětřesení, budou katastrofy. A říká, a nebude hned konec. Ale on nám říká, co máme dělat. On nám říká, bděte, modlete se. To znamená, že se máme svěřovat do Božích rukou a být pozorní na to, co to s námi dělá, aby jsme nepropadli smýšlení světa. To je tak strašně jednoduchý. Když celý svět kolem vás nenávidí, tak se k ním přidat. Když všichni kolem vás nadávají, tak začít nadávat. To je tak jednoduché. A je hrdinství nepřidat se k tomu. Jako je hrdinství na pracovišti se nepřidat k tomu, když odejde jedna učitelka a ostatní začnou pomlouvat. Samozřejmě si spočítejte, že když odejdete vy, tak mluví o vás. Jo? Takže je jediné řešení prostě neúčastnit se těchhle z těch hříšných věcí. Ano, budeme podivíni. No a? Když nám to Písmo svaté říká, že jsme blázni. Jsme blázni pro Krista. Furt lepší být blázen pro Krista, než se zbláznit s tím, že budu hříšnej, jako je hříšnej ten svět kolem nás. Jehož Bohem je Satan, jak říká apoštol Pavel. A my se máme mít na pozoru, aby naše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, pozemskými starostmi. To je nesnadné. Abychom prostě žili v té vnitřní skromnosti a ty starosti svěřovali Pánu Bohu, jak to říká Pán Ježíš, každý den má dost svého trápení. Ty nevyřešíš nic dopředu. Je zajímavé, jak ti, kteří měli ty rodiče, co se o ně postarali vždycky, tak se nebojí toho, co bude. Ale ti, kteří je neměli, tak mají strach z toho, co bude dneska i zítra. A ze své služby vám můžu říct, že mezi mladými lidmi přibylo tolik lidí s úzkostnými poruchami, že nejsou schopni někteří ani vyjít na ulici. Ze sebenenávistí, ze strachem ze života, úplně ochromený. Dcerka krásná prostě, která by byla ideální manželkou a maminkou, schopná, úplně ochromená v psychice kvůli tomu, co prožívala a prožila ve svém dětství. Kluci neschopní nést zodpovědnost za svoji rodinu. Já kolikrát si říkám, lidi, chlap, který se neumí rozhodnout, no něco je špatně. Chlap, který neumí vzít za práci, no něco je špatně. Chlap, který neumí vzít zodpovědnost za ženu a za děti, něco podstatného je špatně, protože Bohem jsme takhle stvořeni. Ten muž má chránit tu rodinu, zajistit a vytvořit prostředí, aby ta maminka tam mohla vytvořit ten domov pro ty děti a všem tam bylo dobře, ale to je musí někdo naučit. Ale když prostě my se necháme opít rohlíkem tímhle s tím světem, kde si myslíme, že jdeme od akce k akci, od zábavy k zábavě, nebo jak mladí říkají, od pařby k pařbě, no tak dobře, no tak nevím, co z toho života bude. Jako když se vyskotačí za mladá, to byli naši rodiče, že jo, ale to jsem si uvědomil, můj tatínek jako byl pěkný lupínek, než se oženil. Jo? To jsme pak zjistili jako z těch jeho vzpomínek. Jo? Já jsem vždycky bráchům říkal, hoši, to my tři dohromady jsme to nedali. A Ale on se oženil a začal žít jenom pro maminku a pro rodinu. A dneska někteří si protáhnou pubertu a skotačení do 60 let, nebo až do smrti. Jo. Úplně zapomenou, že mají taky za někoho zodpovědnost. A stejně tak se máme střežit a dávat pozor před tím, co říkáme. Nejen, co nasloucháme. Ono většinou, co nasloucháme, to pak říkáme. Když nasloucháme s prostým řečem, budeme je časem říkat. Když nasloucháme pomluvám, budeme napřed tak myslet a pak to říkat. A apoštol nás vybízí, aby některá slova u nás nikdy ani nezazněla. Dneska je tolik sprostoty mezi lidmi a mezi dětma. Já si říká, kde k tomu ty děti přišly? No tak když ne doma, tak v té škole, že jo? Ale když jsme donesli první, z hlediska dnešního, naprosto nevinné slůvko domů, tak maminka nebo táta řekli, takhle se u nás nemluví. A bylo vymalováno. A my jsme nevěděli, proč se takhle nemluví. Ale protože jsme věděli, že ty rodiče nás mají rádi, tak jsme věděli, že říkají pravdu. Takhle se u nás nemluví. A mě nejvíc vyděsilo, když jsem, že jo, léta jsem, asi 20 let jsem dělal exorcistu. To je ten kněz, který se modlí za osvobození druhých. To je strašný řemeslo. A no, protože se setkáte s hroznýma věcma. To, ale mimo jiné, když ten člověk byl opravdu posedlý a mluvil z něho démon, tak prostě mluvit jste neslyšeli žádného člověka, ani jak se říká, jak dlaždič. Jo. Já nemůžu říkat jak dlaždič, protože nám v klášteře dláždil jeden tak hodnej a zbožnej člověk, že si myslím, že by nás strčil všechny do kapsy. Jo. Takže od té doby už neříkám, že je sprostý jak dlaždič. Ale ten démon byl sprostý. A když jsem potřeboval někoho, aby se mnou byl u té modlitby a on to zažil, každý z nich říkal, ode dneška nemluvím sprostě. Protože si uvědomil, že to je mluva někoho z úplně jiné strany, než je strana Boží. A ono se řekne jedno slovo a jadrný slovo. A my v češtině nějaký ty jadrný slova máme, že jo, s tím R a tak, jo. Ale čemu to pomůže? Jedna věc, kterou mě maminka naučila, která říkávala vždycky, co nejde po dobrým, po zlým nikdy nejde. A stejně tak je to s tou domluvou. Ale musí se začít zavčas. Právě jakou atmosféru vytvoříte doma a k té bdělosti patří taková ta ochrana těch nejbližších, té rodiny, té atmosféry doma. Jak se u nás jedná, jak se chováme k sobě navzájem. Jo, že ty děti něco okoukají, když je máte ve školce, ve škole, něco přinesou domů, že jo, synek najednou si zkusí na mladší dceru, podrazí nohy, okamžitě musí tatínek říct, tak tohle ne. Takhle se nechováme. To si někde viděl, viď? Jo, no tak vidíš, a my nemusíme dělat všechno, co vidíme. A vysvětlit, proč tohle to neděláme. Když Pán Ježíš mluví o tom, aby jsme se měli na pozoru a byli bdělí, tak také varuje své učedníky třeba před farizeji a zákonníky, kteří navenek žijí svou zbožnost, ale v srdci ne. A tenhle ten svět je plný klamů. Tolik lží a polopravd, já nevím, jestli jste to někdy zažili. Já si někdy říkám, když najdu lidi, kteří opravdu mluví pravdu, a teď myslím, nemyslím třeba v kostele, že jo, to doufám, jo, že tam jsou lidi, kteří jsou odkojení pravdou a pravdu říkají, ale ve světě, tak vás to překvapí, že vás někdo nechce obelstít, že vás nechce jako obrat o něco, protože furt něco vymýšlí ty lidi, jenom aby doleva, doprava, a teď to vidíte i ve světě, jako, jak se obelhávají ty slavní lidi a ty vysoce postavení lidi. A dřív bylo zvykem, když politik vyvedl nějakou velkou lumpárnu a zatloukal, tak musel odstoupit. Dneska se za to ani nestydí. A prostě je to, ale tohle si nezavádějme do našich vztahů, prosím vás. Jestliže si přestaneme věřit to, co říkáme, tak už se není na co spolehnout. Když Pán Ježíš mluví o bdělosti, tak to samozřejmě neznamená, že nemáme spát. Naopak, máme mít pokojný spánek, spánek spravedlivých, protože jak je psáno, že Bůh svým spravedlivým dává vyspánku. Ale máme být vnímaví a pozorní na to, jak nás vede v tomhletom světě Pán Ježíš. Samozřejmě nějak vedl naše rodiče, nějak vede nás, ta doba se mění, ale principy zůstávají stejné. A k tomu bdění Pán Ježíš zdůrazňuje, aby jsme se modlili. Mě vždycky fascinuje, když čtu, jak než Pán Ježíš předal učedníkům Otčenáš, tak máme to v Lukášově verzi té modlitby, kde Lukáš říká, že když se Ježíš jednou na nějakém místě modlil, tak jeden z jeho učedníků mu řekl, Pane, nauč nás modlit se. A já si říkám, oni viděli toho Pána Ježíše, jak se modlí. A jak to pro ně muselo být strhující, protože ono je modlitba a modlitba, že jo, to víme všichni. Člověk může něco odříkat a ani se nepomodlil. A hezky na to téma řekl Pán Ježíš to podobenství o farizeji a celníkovi, že dva vstoupili do chrámu, aby se modlili. Že jo, a pro toho farizeje by bylo lépe, kdyby tam nevstoupil. Protože se modlil doslova sám k sobě, chlubil se a vymezoval se vůči tomu farizejovi. Ten si odnes domů všechno, ty svoje hříchy a farize a zákonník a tomu celníkovi bylo odpuštěno, že jo. Takže to podobenství je strašně silný. Ten jeden se šel modlit do kostela a bylo lepší, kdyby tam nešel. Protože tam ještě spáchal hřích svou modlitbou. Protože v té modlitbě se vyvyšoval nad toho druhýho a srovnával se s ním a to, co dělal, nepovažoval za dar Boží, ale za svoji zásluhu. Jako kdyby chtěl říct, Pane Bože, to seš rád, že mě máš takovýho šikovnýho, viď? Potřeba bys jich víc, takových jako jsem já. Takže ona je modlitba a modlitba. A ti učedníci viděli toho Ježíše a já si dovedu představit, že v té chvíli jim došlo, že se modlit neumí. Já mám, promiňte, že uvádím tolik příkladů prostě ad hominem, že jo, ze života, ale ono se to na tom ukáže. Vy můžete vykládat taky, každý jste zažil spousty věcí. Já si pamatuju, my jsme jako chlapci chodívali ministrovat. Už od malička jsem ještě neviděl na voltáře, už jsem tam stál. Já když vidím ty mladý kluky tady u vás u toho voltáře, úplně mě srdce se zaplesá. Ale taky jsem rád, že tam vidím dospělé muže. Protože ten kluk musí vědět, že to není pískoviště, že to není hra, že je to poslání, které je důstojné i dospělého muže a že ten dospělý zasvěcuje toho synka a učí ho to tam. A náš tatínek napřed, děda byl kostelník, tatínek byl kostelník a my jsme s ním chodili vždycky otevřít kostel, nachystat, ne, ještě byla ta stará liturgie a tak jsme tam chystali ty konvičky a ten misál a to všechno a tatínek, vždycky jsme přišli do kostela a my už jsme věděli, co máme dělat a on si klekl před svatostánek a modlil se. No a tak my jsme tomu nevěnovali pozornost, že jo, tak jsme věděli, že tatínek se modlí. Ale jednou jsem tam, úplně to vidím, položil na ten oltář ty konvičky, otočil jsem se, že půjdu z těch schodů a podíval jsem se na toho tatínka a on se díval na ten svatostánek tak upřeně, jako by tam něco viděl. Tak jsem se podíval na ten svatostánek, tam nic nebylo. Tak jsem se zpátky podíval na něj a on nehnul rtama a díval se. Hlejte, já nevím, kolik mi bylo. Asi 8. Mně došlo, že to, jak se modlí táta, že je ještě něco jiného, než jak se modlím já. A pochopil jsem, že tady se něco odehrává. Já už jsem věděl, že tam je Pán Ježíš. A já jsem věděl, že oni mají spolu něco společného. Duchovní svět. A my se učíme modlit celý život. My se učíme modlit tak, aby to nebyla formalita. Aby to nebyly jenom slova. Ale aby to bylo srdce hořící láskou k Bohu. Aby jsme byli Bohu vděční. My můžeme Pánu Bohu říkat, co potřebujeme. Ale ta základní modlitba je naslouchání jemu a vděčnost a chvála Boha. Lidi většinou nevědí, co to je Boha chválit. To je radovat se z toho, že Bůh je takový, jaký je. A říkat mu to, že jsem šťastný, že je veliký, krásný, dobrý. Vděčnost to je, že mu děkuji za všechno, co udělal, že poslal svého syna. Dal mi lidi, kteří mě mají rádi, dává mi zdraví, dává mi věci potřebné k životu. A pak mu samozřejmě můžu svěřit i to ostatní. Ale to úplně základní je v životě našem ta modlitba, kdy nasloucháme tomu, co on chce říct. Je to hezký, když mladí lidé si dovedou vyznat lásku. A je to hezký, když to dovedou i ty starší. Když si dovedou říct, že se mají rádi. A není to jak v tom strašném vtipu, kdy ta manželka se ptá, Pepíku, máš mě rád? A říká, Maruško, řekl jsem ti to před 20 lety, jak kdyby nastala změna, já tě upozorním. Prosím vás, chlapci, takhle ne. Nějakým způsobem dávejte ženě poznat lásku. A apoštol Pavel o tom jasně mluví. Muži, mějte svou ženu rádi, jako Kristus miluje církev, když obětuje sám sebe za ní. Na prvním místě nejde o slova. Ale slova mohou být vyjádření toho, že jsem připraven za svoji rodinu a za svoji ženu se obětovat. A dělám to každý den, když prostě se obětuju svou každodenní činností, prací, abych je zajistil, aby na mě bylo spolehnutí, abych. A ta žena potřebuje tu lásku. Proto to Pavel říká, mějte svou ženu rádi. Ženám neříká, mějte rádi své muže. Víte proč? Protože jim je to vlastní. Ale říká něco jiného, děvčata. Mějte k svému muži úctu. Protože jak ženy potřebují zakoušet, že jsou milovány, tak muži potřebují od té ženy vědět, že si jich ta žena váží. Že nepovažuje za samozřejmé, že vydělává peníze, stará se o rodinu, že vyjde prostě jako s dítětem na procházku, že ho vezme někam, aby prostě si maminka mohla odpočinout. Muž potřebuje úctu ženy. A je důležité mu to někdy dát najevo. Že si ho vážím. Že jsem ráda, že jsem si vzala právě jeho. Že je zodpovědný. Že má hezký vztah k dětem. Že si na ně najde čas. Takže v té modlitbě je to projev naslouchání. K tomu jsme, od toho jsme se odbočili. Když ti lidé si vyznávají lásku, je to hezký. Ale když si nenaslouchají, brzy se z toho stane formalismus. A to je těžší pro nás muže. Protože my nasloucháme způsobem, že chceme řešit tu věc. Přijde chlap z práce, manželka mu říká, co se stalo, a on už přemýšlí, jak to zařídí. Ale ona třeba vůbec nechtěla, aby něco zařizoval. Ona mu to chtěla říct. A naslouchat se učíme. A s Pánem Bohem to taky není tak, že po nás jenom něco chce. On nám chce něco důležitého říct. A něco pro nás a pro náš život. A chce, aby jsme s ním měli osobní vztah, osobní zkušenost. Víte, kdo zažil blízkost Boha, tak ví, o čem mluvím. To je něco, co změní váš život. Protože najednou zjistíte, že Bůh je ta nejbližší bytost na této zemi pro vás. A že díky tomu vztahu s ním můžete zvládnout a hezky prožít i ostatní vztahy. A my máme právo po té blízkosti toužit. A s tou blízkostí souvisí to naslouchání jemu, aby on nám mohl říct něco k našemu životu. Co nám dává, co si o nás přeje, jak nás chce vést. Je to úplně základní rozměr našeho života s Bohem. Žití v této přítomnosti Boží. Proto je modlitba takovou naší pupeční šňůrou s Bohem. Pán Ježíš dokonce říká, aby jsme se modlili stále, že třeba stále se modlit a neochabovat. Tak jak k tomu říká to podobenství o tom soudci a vdově, to mě taky fascinuje, jak ten pán Ježíš měl ten život okoukaný, jak ten soudce, že jo, Boha se bál, na lidi nedbal a tý vdově stejně vyhověl, protože, říká, ona mě umoří. To někteří ženy dokážou. Ale muži taky. Nedělejme to. Ale co měla chuděra dělat, když se jí nezastala, měl se jí zastat? A co pán Ježíš říká? A váš nebeský otec se nezastane? Rychle se zastane. Říkám vám, že se rychle zastane. Ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Budou lidé, kteří mu budou důvěřovat i v těch těžkých chvílích, kterými procházíme. Budou lidé, kteří ho budou milovat, i když v jejich životě nebude všechno tak, jak by si přáli. To je výzva pro nás. Abychom mu dávali ten dar lásky. Dar modlitby. Pro něj je to taky dar, když jsme s ním. Není to přece, nic není jednosměrka. Když vy se věnujete dětem, ty děti jsou darem pro vás. My jsme darem pro svého Boha, protože on je tím největším darem pro nás. A on se chce s námi radovat ze všeho, co prožíváme. A tak ho zvěme do těch našich rodin. Dejme mu ten příbytek v naší kuchyni, v celém našem domě. A dejme mu příbytek především v našich srdcích, aby určoval celý náš život. A my, abychom jako děti za ním mohli přijít úplně se vším, co prožíváme. A nestratili citlivost na to, že on je ten, který nás nikdy neopustí. Vždycky bude s námi a vším nás provede. A my ti děkujeme, pane Ježíši, že jsi s námi spojil svůj život. Úplně a navždy, ve všem, co prožíváme. Dej nám tu milost, abychom, tak jak ty toužíš být s námi a jsi, my toužili být s tebou a byli s tebou. Byli vnímaví na to, jak nás vedeš a žili i ten svůj obyčejný a každodenní život ke slávě Otcově.